קלטת z mitko klevišar.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke. Spet smo skupaj v nedeljskem klepetu z Metko Klevišar. Veselim se modrih misli, ki jih bo gospa Metka delila z nami. Lep dober večer.
Dober večer, čeprav zdaj mogoče niti še ni večer, ker smo sredi leta.
No, ampak kljub temu ura je recimo taka, da lahko rečemo dober večer. Tale poletni klepet bomo posvetili temi, kako pomembno je, da znamo prisluhniti sebi. Ko smo zdravi in še bolj, ko zbolimo. Poletne mesece marsikdo izkoristi za različne duhovne vaje, za odmike in umike iz vsakdana, zato da bi zaslišali sebe. Kaj menite, gospa Metka, znamo prisluhniti sebi?
Gotovo, da veliko krat znamo, samo ne vem, če so ravno dopustniški dnevi tisti, ob katerih bi znali prisluhniti sebi, ker se mi zdi, da so dopusti napolnjeni z mnogo čem drugim, kar sploh ne spada k temu, da bi človek prisluhnil sebi. In je verjetno več možnosti, da bo prisluhnil takrat, ko je lepo sam, doma, ko se nič posebnega ne dogaja, ko tudi ni tega vrveža poletnega. In smislite, če se to naučiš, potem znaš prisluhniti tudi sredi počitniških dni.
Ja, počitnice so pravzaprav en tak izreden čas, ampak vseeno pa si lahko namenimo nek čas, da prav posebej se umaknemo iz tega glasnega sveta in odmaknemo od glasnih dražljajev iz sveta okrog nas in poskušamo slišati sebe. Mislite, da je to mogoče?
Seveda je mogoče in mnogi to tudi naredijo in naredijo tako, da jim je to tudi koristi. Seveda je zelo pomembno, da dejansko si vzameš čas. Za te stvari si je treba vzeti čas, ne potem natrpati čas mnogim drugim. Ne moreš reči, od 3 do 5 bom razmišljal o sebi, potem pa ne več. V bistvu je to stvar, ki zahteva celega človeka in jaz mislim, da je tudi odvisno od tega, kako greš. Če greš sam, gotovo je to lažje, tudi če greš z nekom, s katerim se lahko pogovarjaš, je to lažje. Si pa predstavljam, da to je včasih malo težje, če gre družina z mehnimi otroki, ko postane toliko stvari, ki jih je treba opraviti in ko otroci kar naprej nekaj zahtevajo, da je to mogoče nekoliko težje. Čeprav je takrat tudi možno, da si vzame recimo mama nekaj časa zase, pa oče nekaj časa zase in tako ima ta vsak tudi nekaj časa zase.
No, marsikdaj si želimo, da bi tudi Božji glas zaslišali glasno in razločno, ampak Bog je med nami in nam govori na mnoge različne načine, ni niti nujno, da na glasen način.
Ja, lahko tudi, samo navadno ne. Navadno na način, ki ga mi mogoče niti ne pričakujemo in ta podoba je svetega pisma, ne, da Bog ni govoril v viharju, ni govoril v šumenju, ampak v lahnem, čisto lahnem šumljenju, tako da ga človek mogoče komaj sliši. In zelo nevarno je, da v hrupu, kakršen je danes okrog nas, tega glasu niti ne slišimo. Zato treba biti tako zelo pozoren in je treba tudi nekaj upoštevati, da nam Bog lahko spregovori tudi takrat, ko tega niti najmanj ne pričakujemo. Mi vsi, se pa to ni samo pri tem, ko poslušamo Božji glas tudi pri čem drugem, pričakujemo, da tisto, kar je pomembno, se bo dogajalo glasno, da bomo vsi slišali in da bomo vsi vedeli, kako in kaj. Ampak temu ni tako.
No, to je zanimiva misel, ki ste jo izpostavili, da pričakujemo glasna sporočila, pa ni nujno, da bodo vedno glasna.
Se to se dogaja tudi v vsakdanjem življenju, veste. A nekoliko takih stvari, ki grejo mogoče mimo nas in jih niti ne, nimamo za mar, pa je veliko sporočilo o tem. Zato se mi zdi tako pomembno, da človek zna opazovati tudi tiste drobne stvari v življenju. In če se mu enkrat posreči, tudi če se mu enkrat posreči sliša ta Božji glas o tem lahnem šumenju, ko se nič ne dogaja, potem morda postaneš bolj pozoren tudi na to, kar ti drugi ljudje sporočajo in zaznaš tudi to slišati. In potem se mi še nekaj zdi, da tudi to, kar nam recimo drugi ljudje sporočajo, da Bog nam ne govori samo v tem lahnem šumenju, ampak nam govori tudi po drugih ljudeh, ki jih srečujemo, nam tudi govori na način, ki ga mi niti v prvem trenutku ne pričakujemo, ampak Bog je tukaj med nami tudi v tem.
Ali bi lahko trdili, da prisluhniti sebi, svojemu notranjemu glasu pomeni prisluhniti Bogu? Ali je to preveč drzna misel?
No, meni se ne zdi drzna misel, čeprav je to tudi res, ker končno to, kar mi slutimo, če se ne moramo zgrabiti, kar je v dnu nas, je prav gotovo ta Božja iskra in lahko rečemo, da je Bog tisti, ki ga iščemo tudi v nas samih. In to je ne samo potem v nas, lahko tudi drugod in jaz mislim, da to ni čisto nič pretirano, čeprav o tem navadno ne govorimo. To so stvari, ki jih začutiš in takrat, ko jih začutiš, se ti zdi, da je to nekaj velikega, ampak potem smo spet tiho v tem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
V knjigi Samo da bo zdravje ste med drugim zapisali, da je prav, da zaupamo medicini, prav pa je tudi, da najprej poslušamo sebe. Lahko z nami delite kakšen konkreten primer, ki to dokazuje?
No, jaz mislim, da se to veliko krat dogaja, recimo nekomu svetujejo, da kaj so imali operacijo ali kakšno drugo terapijo, pa nekdo potem premisli v sebi, posluša svoj glas in se mu zdi, da to pa ni tisto, kar bi bilo zanj. To se mogoče, to ni čist medicinsko gledano pravilno, ampak je pa človeško gledano lahko zelo, zelo pravilno. Za mnogo stvari se potem poznaje izkaže, da se ta človek pravilno odločil, ker je poslušal nek notranji glas, za katerega ni imel nobenega potrdila, da je to pravilno. Včasih ne veš zakaj, ampak zdi se ti, da mora biti tako in ne drugače. Lahko se pa tudi zmotiš, to je pa tudi možno.
Pa imate kakšen nasvet, kako zares slišati svoj glas?
Vsekaj, to ni tako, da boš zdaj prebral knjigo pa boš vedel, ampak se mi zdi, da je treba to vedno znova iz življenja se učiti, vedno znova poslušati, vedno znova se sprašati, kaj pa mi ima to povedati. Jaz mislim, da je prav, da se v vsaki stvari, ki jo doživimo, ki jo slišimo, vprašamo, pa ni čisto tako, da sem to slišal, da se mi to dogaja, zakaj se mi to dogaja, kaj mi hoče Bog s tem povedati. In to je potem tisto, kar človek v sebi začuti, aha, zato mogoče dolg časa ne čutiš, dolg časa ne veš, morda se tega zavešale veliko pozneje, ampak prav gotovo je to tudi nekaj v tem, kar si slišal.
Sebe zares slišimo samo v primeru, ko si upamo biti to, kar smo, ste zapisali. Lahko o tem poveste kaj več?
Veste, jaz mislim, da se ljudje vse preveč ozirajo po drugih. Radi bi bili takšni, kot so drugi. Radi bi, ne vem kaj, se počeli kot drugi. A ne, in se jim zdi, da mogoče to, kar sem jaz, tudi ni tako pomembno, da bi bilo boljše, če bi bil nekdo drug. In potem imamo na sebi razne maske. Vsak človek do neke mere nosi masko, ki jo mogoče samo v določenih trenutkih odloži. Ampak čim bolj odlagamo te maske, toliko boljše je. In čim bolj smo pripravljeni sprejemati sebe takšnega, kot sem, tudi z vsemi napakami, tudi vsem, kar mogoče ni ravno prijetno, ali potem je toliko lažje, potem bomo lažje tudi začutili, kaj pa je tisto v nas, kar je najbolj pomembno.
Upati si biti to, kar si, tudi kot bolnik? Na kakšen način pa je to mogoče?
Ja, to je tudi ena zelo pomembnih stvari. Veste, ko je mi vsi bi bili radi zdravi. Mi vsi bi bili radi, to se pravi, popolni, tako rekoč. Ampak v bistvu je pa tako, da kot bolnik moraš priznati, da tega in tega ne moreš, da tukaj in tukaj rabiš tujo pomoč, da mogoče ne boš nikoli zdrav. In če to znaš sprejeti, potem veš, da to tudi ni nobena tragedija, da s tem lahko živiš. In mnogi ljudje, predvsem v začetka, nočejo niti priznati, da imajo kakšne težave. Spoznam veliko ljudi, ki se vidiš, da težko hodi, pa se maje, pa se bojiš, da bo padel, ampak ta človek ne bo priznal, da težko hodi in bo raje tvegal, da bo padel. In takih stvari je kar veliko, ne. Samo da bi pred ostalimi izgledal, da sem zdrav.
No, biti sredi množice in se zavedati, kdo si, tudi to je treba znati, o tem ste nekaj že povedali. To je zagotovo velik izziv, če je naša okolica drugačna, če ljudje okrog nas živijo povsem drugače od nas, verujejo naprimer v drugega Boga. Kako biti sredi množice in se zavedati, kdo smo?
Ja, jaz mislim, da živimo v svetu, kjer je zelo redko so okrog nas ljudje, ki so takšni kot mi. Se mogoče to tudi ne bi bilo dobro. Se prav, da smo med različnimi ljudmi in v bistvu je prav, da med različnimi ljudmi najdemo tisto, kar je pa naše, to, kar smo mi. Če bi bili med čisto enakimi ljudmi, se mogoče niti ne bi zavedli, kdo pa sem jaz. Jaz, ki sem drugačen od drugih, pa vendar, a ne v nekem smislu tudi s drugimi solidaren in ravno v tem je ta dragocenost ne tako, kar ostali, pa vendar skupaj z njimi. In mislim, da to je tisto, kar je zelo pomembno.
V knjigi ste zapisali, da se kot bolnik lahko uresničuješ samo v odkritem soočenju z boleznijo, ko z njo živiš, se boriš in iz nje učiš. Tu ste tudi vi sami zagotovo velik zgled, gospa Metka, kako torej živeti to misel?
Ja, to ni drugače, kot da živiš, ne? In jaz mislim, da tukaj nimaš kaj dosti filozofirati. Tukaj je samo pomemben, da ob tem, kar doživljaš, a ne temu rečeš ja. Če se recimo celo življenje boriš proti nečemu, če se boriš proti bolezni, ki se jo ne da odstraniti, izgubljaš vso energijo in je škoda. Škoda vse energije, ki bi lahko si s tem, če bi to energijo prihranil, ustvaril čim lepše življenje v teh možnostih, ki so. In tako se mi zdi, da je pomemben pri vsaki takšni stvari, ne, tudi bolezen jasno videti. Zelo pomemben je, da kljub temu in ohranimo upanje, čeprav mora biti to upanje tudi realno, ne upati v stvari, ki se ne bojo zgodile, ampak upati v to, da kljub temu, da bo bolezen ostala, se bo dalo z njo živeti. To se mi zdi zelo pomemben in jaz mislim, da skoraj z vsako boleznjo se dejansko da živeti. Jaz poznam zelo veliko ljudi, ki imajo težke bolezni, takšne, ki jih jaz osebno nikoli ne bi želela imeti, pa vendar znajo z njimi živeti. In te ljudi je treba res občudovati. Ne smislim, da te ljudje ogromno naredijo na sebi in ogromno tudi za druge, če jih drugi potem posnemajo.
Lahko z našimi poslušalci delite zgodbo Antonija Damela, ki ste jo omenili tudi v knjigi in govori prav o tem tenkem poslušanju samega sebe in kaj se ob tem zaiskri.
Ja, to je zelo lepa zgodba. Dogaja se v puščavi, ko popotnik že čisto omaga, ker je žejen, ker nima vode in že misli, da bo moral umreti in potem že torej, misli, da bo res umrl, se skloni pa leži na tleh in vse tiho in on prisluhne. In takrat se mu zazdi, da sliši neko šumenje vode, da voda nekaj teče. In potem vstane še s poslednjimi močmi in gre za tem šumom in potem prije do izvira vode. In v bistvu mu je to rešil življenje, zato ker je znal prisluhen, zato ker je ja, v tej tišini je potem spoznal to rešitev. Ampak če tega ne bi, če bi pa samo divjal okrog patulu, kako je vse skup nemogoče, kako se ne bo nad zgodilo, tega ne bi slišal. In tako se mi zdi, da se veliko krat dogaja, ko se človeku dogaja zelo težke stvari, tako da takrat gre vase, prisluhne temu težkemu in mogoče takrat zasluti neko rešitev, ki jo mogoče prej ni videl. Ni nujno, da je vidno tako, ampak veliko krat je.
Ja, to je res taka zanimiva misel, da te pravzaprav ta skrajna točka obupa privede do rešitve. Bolezen morda človeku pomaga utihniti in v tišini zaslutiti bistveno, to ste zapisali. Nosi torej neko sporočilo, ki sicer do nas ne bi prišlo. To je tak drugačen pogled na bolezen, odrešenski na nek način.
V bistvu je to odrešenski. Torej sem prepričana, da se nam nič ne dogaja, ker tako slučajno, da ima vse v našem življenju svoj pomen. In tudi bolezen, ki te doleti, da to ni samo nekaj, kar ti je naloženo kot neko breme, proti kateremu se moraš boriti, ampak je to nekaj, kar ti pomaga, da ti rasteš, da ti mnoge stvari spoznavaš, ki jih drugače ne bi spoznal. In to se mi zdi, v tem smislu je vsaka bolezen tudi odrešenska, tako kot vse take težave, ki jih imamo. Lejte, vsej teh težav je še. Pa eni imajo bolezen, drugi imajo kaj drugega, vsej takole se ne vidice samo nekoga, ki težko hodi. Ampak kaj se pa vse ostalo od ljudi dogaja, pa tega niti ne vemo. In vsak ima svoje breme, ki je njegovo in samo njegovo. In on mora s tem živeti. In ko s tem živi in skuša, a ne, ob tem tudi čim bolj normalno živeti, v bistvu tudi raste kot človek. Tega se mogoče mi premalo zavedamo in to zgleda, če to nekomu govoriš, rečeš, ja, to je zelo lepo v tem govoriti. Ampak to ni to, da bi v tem lepo govorili, ampak ljudje s tem dejansko živijo. Mene se samo škoda zdi, če mnogi tega ne spoznajo, da je a ne, to breme, kot je težko, ampak jim jih tudi zaradi tega postajajo boljši ljudje.
Prisluhniti sebi, to je tema nocojšnjega klepeta. V tem poletnem večeru, gospa Metka, kako bi zaokrožili najin nocojšnji klepet?
No, jaz bi vsem svetovala, da tako kot ta popotnik v puščavi, znajo najti trenutek, ko bojo prisluhnili temu, kar se dogaja okrog njih v tej popolni tišini in bojo zaslutili, da je okrog njih tudi voda, ki je vir življenja. In jaz sem prepričana, da za vsadska od nas ta vir življenja nekje je, samo da jo mora poiskati.
Tako in s to mislijo bova zaključili. Prav lepa hvala za nocojšnji pogovor, gospa Metka, in vse dobro do najinega naslednjega snidanja.
No, nasvidanje in mogoče bom takrat že pri mal boljšem glasu kot danes.
Srečno.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste julijski klepet z Metko Klevišar. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Željo, da bi v teh dneh imeli čim večkrat priložnost prisluhniti in tudi slišati sebe, se od vas za nocoj poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in lep večer še naprej.
Klepet z Metko Klevišar.